Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da jeg tenkte, hva i alle dager er dette voksne kvinner som altså da tydeligvis har levd på en livsløgn og tør nå i en eller annen nymånefestival inne på Instagram og si høyt hva de skal tørre, og det de skal tørre er å være seg selv. Det er helt sinnssykt å ikke tørre. Det må du bare gjøre. Og du kan ikke si jeg skal begynne. Det er bare å begynne. Det er bare å begynne det. Og så må du tåle at det blir et helvetes drittmas rundt deg. Og at det masse folk som mener ting om deg. Hvis du ikke tåler det, vel, da kan du ikke være deg selv.
Der hørte du Sigrid Bonde Tusvik, som gjest I episode 161 av Ingefær podcast. Jeg heter Sara Lossius, og I ukens episode har jeg fått dypdykke ned I hvordan Sigrid jobber og hva som driver henne. Sigrid komiker, hun har en ukentlig podcast med makker Lisa Tønne, hun skriver for Dagsavisen og programleder for å nevne bare noe av det Sigrid driver med. Vi snakker I denne episoden om hvordan hun så effektiv og om hennes kreative prosess. Og som du hørte I lydklippet, vi snakker også masse om det å tørre, om hvorfor hun roper høyt for eksempel om abortsaken, selv om hun får mengder med usaklige kommentarer og til og med drapstrusler. Og så snakker vi om det å bli 40 som kvinne versus det å bli eldre som mann. På torsdagens shot snakker vi om morgenrutiner som visstnok I stor grad består av kjefting, og at Sigrid vil bli husket som en leken mamma. Vi kjører bare rett I gang denne uken. God lytt! Sigrid, det så stas å ha deg med på Ingefær. Velkommen!
Tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å være med.
Du, hvordan har du den dagen?
Jeg har det egentlig ganske bra. Jeg jo litt sånn lei meg for at jeg ikke får lov til å drive med show. Men nå ser det jo lyser ut. Nå vi liksom I snart kanskje enden av tredje bølge. Så da får man krysse fingrene for ikke noe fjerde bølge til høsten eller når det de spår det.
Ikke sant, vi får satse på det. Hvordan har, bortsett fra at du ikke kjører show, hvordan har pandemien påvirket deg? Du kjørte jo show I høst.
Ja, jeg har kjørt egentlig show I høst, og da spilte jeg jo 8 show I uka. Så det var jo et råkjør. Det var som å være en toppidrettsutøver, følte jeg. At jeg måtte spise middag mellom showene for å klare faktisk å ha showene.
Ja, for da hadde du 2 show på flere dager da?
Ja, 2 show hver dag I 4 dager.
Herregud.
Etter hverandre. Så da lørdagen, sånn siste showet på lørdagen, da... Fordi først så tenker du på onsdagen. Dette går jo bra torsdagen. Ja, dette går bra fredagen. Oi, den var litt tyngre enn lørdagen. Helt sånn, Da, fordi du står jo alene og snakker på en måte I 3 timer hver dag.
Men hvordan pepper du
altså, sånn psykisk.
Men hvordan pepper du da på siste show da, på lørdagen? Da ja, kanskje folk mest altså, brisen nå I det hele tatt også.
Ja, det var jo ikke så mye brisenhet nå dessverre, men det går egentlig ganske bra. Det. Jeg jo liksom, Lisa og jeg pleier jo å spille show klokka 11 for 500 stykker på latter ellers, og da blir jo både Lisa og publikum trøtte ved 11:30-tiden, så det som har vært gøy jo å spille for folk som så hungrige etter å se show, da, som jo det har vært nå. Så det har jo vært en fantastisk... Altså, det egentlig veldig lett å gire seg opp, det det jeg skulle si. For det koster nesten ingenting å gire seg opp når det så fint å spille for folk som så ja, takknemlige for at du står på scenen.
Ja, som vi nå om dagen. Jeg kan ikke vente til å bare få litt annen input enn husets 4 vegger.
Men
det blir bra,
sånn
det blir bra for deg fremover.
Ja, men jeg har jo egentlig det kjempe kjempebra I en pandemi och tvinge en freelancer till att ta det med ro. I hvert fall jeg som har mye freelance ting å gjøre. Jeg har jo egentlig dessverre elsket både lockdown. Jeg vil ha liksom jeg vil ha det sånn ordentlig tilbake til mars I fjor, sånn alle må være hjemme. Jeg jo veldig hjemmekjær og liker å henge med barn og mann I hager.
Så, men så har ikke dere vært dere har vel vært I karantene og alt, har dere ikke det?
Bare da når vi var I lockdown nå. Ellers har vi aldri pådratt oss noen ting. Vi dessverre alt for friske I vår familie.
Ja, så har det hatt flaks med... Vi har jo vært I karantene nå før påske, I sånn 14 dagers tid. Men jeg synes det litt koselig.
Jeg elsker... Jeg vil ha lockdown og karantene, men jeg vil jo ikke bli syk. Så, og jeg vil jo at de I barnehagen og de på skolen har det bra, så det viktigere at... at de har det bra enn at jeg har lyst til å være hjemme med barna og mann. Men jeg blir så glad av å spise rundstykker og bacon hver dag og ha søndag hver dag I mange uker. Det gjør meg ingenting.
Men hvordan får du jobba da? Når du har alle hjemme?
Nei, da det sniking og så mye jobbing etter at barna har lagt seg da. Ja. Så da skriver jeg de kronikkene om natta og så skriver jeg og mailer og Og så, ja, så det det å klare å gi hverandre litt tid da, med at Martin jo alltid på jobb, for han jo sjef I VGTV. Så han jo overalt hele tiden. Han sitter mye I bilen, har jeg skjønt, og jobber, for han orker ikke jobbe her hjemme. Og så har jeg snakket en del med sånne psykologer som sier at menn takler jo korona dårligere enn kvinner. Vi kvinner som har barn, da, I hvert fall, vi samler jo veldig sånn, flokken, fordi det en yttre fare, så liksom dyrisk, så går vi litt for å samle gruppa og konsentrere oss mye om det, mens menn kan bli litt sånn handløver.
Som og da har de ingenting å slåss mot.
Eller gjør noen ting. Ja, handløver spiser jo barna sine hvis de sultne, så det det eneste jeg passer på da, at Martin ikke spiser barna våre.
Ikke sant. Men jeg har lyst til å snakke litt om om det å være produktiv for du jo podcaster, du forfatter komiker og så skriver du hver fjerde uke for Dagsavisen og så skriver du også hvis du blir irritert ja. Og du har jo en personlighetstrekk som gjør at du ganske mye irritert
ja, det jo, jeg halvt vestlending så jeg har jo jeg kan jo fort bli sur på ting
ja, men hvordan Har du en spesiell måte å legge opp uken for å rekke det du skal? Har du liksom to-do-lister, sånn gjør jeg mandager, svare på mail på tirsdager, eller hvordan går du frem for å få gjort alt du skal?
Ja, jeg har jo den lille huskeregelen at jeg ikke sjekker mail hele tiden. Prøver å sjekke mail annen hver dag, også fordi at jeg vet at hvis det virkelig haster, så ringer folk og sier «Nå har du glemt». Å ja. Gjøre det og det og det. Men så sjekker jeg jo av og til, på en måte, hvis jeg må da, rett før podcast, så sjekker jeg jo hva vi skal lage av sponsorer og sette meg litt sånn inn I det. Og så det jo bare det å legge ting bak hjernen. Det liksom teknikken min da, ikke noe to-do-liste, men jeg skriver alltid alt inn for hånd I den lille syvende sansen min, en liten moleskin. Fordi da memorerer hjernen min. At jeg, altså da vet jeg, fordi jeg har skrevet det for hånd, at jeg skal det på onsdag og torsdag. Og av og til så kan jeg jo glemme at for eksempel at jeg skal podcaste med deg, men jeg vet at jeg har en avtale klokka 11. Men jeg må ofte av og til gå inn og sjekke hva det var klokka 11, men hjernen min vet at på onsdag klokka 11 skjer det noe. Så jeg stoler ikke på mobiltelefonkalender. Og jeg ler hver gang folk sier, ja, jeg bommet på 2 timer, jeg hadde krysset feil av på kalenderen og sånn, så tenker jeg, det hadde jeg aldri gjort, fordi du gjør jo veldig sjelden det med håndskrift.
Du skriver, jeg bruker du også håndskrift. 12,
ja, håndskrift veldig smart.
Ja, det synes
det
jeg veldig fint.
Det så lurt, fordi hjernen og hånda jobber jo sammen.
Men det sånn at når du skriver det ned, da, så du ikke stresset på? Altså, hvordan reagerer du når du har en...
Da legger jeg det liksom i hjernen bak. Ja, da legger jeg hjernen bak. Så for eksempel hvis jeg har sånn, I normale tider, da, store eventer og sånn, så legger jeg liksom eventet bak I hodet, så la jeg hjernen jobbe med det eventet I mange uker, eller for eksempel kronikken Dagsavisen. Da ser jeg inn I boka mi, Lille Målskinnen, ser at jeg skal skrive Dagsavisens sak til 30. April, legger det bak I hodet, to dager før deadline, henter jeg det fram og tenker, hva det hjernen har hisset seg oppover eller tenkt på? Og så må jeg på en måte se ut... Dagsavisen litt vanskelig, fordi der skriver jo på en måte journalistene mye hver dag selv, så da kan ofte et tema som jeg har hatt lyst til å skrive veldig mye om, allerede skrevet alt for mye om. Så da det litt krise, men da må jeg ta drodlerunde med familien, ringe søsteren, ringe mamma, ringe pappa, eller går ned til mamma og pappa, jeg bor jo I samme hus som dem, og prøver å hisse opp dem, og hvis de også hisse for noe, så kan jeg klare å få litt fot.
Hvordan jobber du, hvordan legger du opp dagen? Det sånn... altså nå bare granske I din effektivitet for du får gjort så mye, synes jeg da.
Ja. Jeg ikke så nøye det jo derfor jeg veldig effektiv da, jeg ikke nøye
ikke perfeksjonist
Nei. Og bløffe meg ofte gjennom ting og satse på at det går gjennom og på en måte tenker at det ikke livsviktig alt man gjør, jeg har jo huskeregelen fra min far at man alltid kan erstatte, så jeg vet jo på en måte at det finnes folk der ute som kan komme og ta jobben min. Så jeg har litt sånn freelance-panikk. Men utover det så jeg ganske god på å liksom være rask da. Veldig rask.
Men det tillært, eller det deg? Skjønner du hva mener du, forskjellen?
Ja, det litt tillært. Jeg grudde meg mye, mye, mye mer til eventer og jobbet veldig herdig mye I mange dager og var veldig sånn nervøs og spurte mye, og det gjør jeg litt ennå. Spør ofte arrangøren liksom underveis, dette bra nok? Vil du at jeg skal? Hvor skal jeg liksom? Og det kan ofte kanskje bli sett på som en slags nervøsitet, men det litt mer sånn å sondere, føler jeg da. Jeg liker å sondere underveis, og jeg ser meg jo veldig sjelden tilbake etterpå, så når jeg liksom har gjort noe, så grunner jeg aldri over det jeg har gjort. Så jeg klarer jo nesten ikke å lese kommentarer under mine egne Instagram-poster, eller jeg leser jo I hvert fall aldri kommentarer på kronikkene mine.
Det bør man jo ikke gjøre uansett.
Nei,
det ikke jeg.
Men det jo også, da får du jo ikke med deg ros heller, dessverre.
Nei, men når du, altså, når du ikke evaluerer, for jeg hørte på deg med Cecilie Ystnes Myhre I Grit-podcasten, hun jo opptatt som mentaltrener at man evaluerer for å sjekke læringspunkter og sånn, men du gjør deg vel noen mentale, når du har for eksempel gjort et show hvor du tenker sånn, her leverte jeg faktisk
under ganske
pari. Dritt. Ja, under ja. Pari. Altså du gjør deg vel noen mentale ting på, neste gang så bør jeg gjøre det annerledes, eller bare blokker du
jo.
Det?
Nei da, jeg blokker det ikke. Og jeg husker alle feil liksom, helt fra, altså, fra jeg var 23. Så jeg husker jo alle ting, særlig de dårlige tingene. Men jeg prøver da på en måte å tenke at neste gang må jeg vride annerledes. Jeg bør ikke være så rett på. Altså, jeg lærer meg noen teknikker liksom underveis da. Veien blir til mens jeg går. Og nå har jeg jobbet såpass lenge at jeg vet på en måte at når jeg ute og kjører, så vet jeg at jeg kan hente meg inn igjen I neste stikk da, for eksempel. Eller for eksempel hvis det blåser mye hardt rundt podcasten, så har på en måte Lisa og jeg lært oss at neste podcast kan vi på en måte rette opp det vi sier. En podcast jo ikke et TV-program som klippet eller gjort, så altså, det skal være en samtale, så det litt sånn fint at den feiler. Og da det om å gjøre ikke gå på en måte nege på det. Altså bare tenke, det sa jeg. Og så noen ganger så kan jeg få sånn henge, der jeg blir sånn, jeg har så lyst til å forklare hvem jeg til folk, der jeg føler meg misforstått, og særlig hvis det mye sånn netthat og mye sånn, så jeg har lyst til å liksom vise dem hvem jeg egentlig Men da må jeg liksom presse meg selv til å si, dette går over, dette Altså, imaginært se for seg at nyheten ble lagt inn som en fisk I avispapir dagen etter. Liksom. Man hadde jo den veldig gode bilde I gamle dager med avispapir, der man, altså, alle nyheter ble pakket inn I fisk dagen etter. Og det blir det jo på en måte nå også, bare det jo dessverre digitalt. Og folk spiser mindre og mindre fisk, så det ikke et så godt bilde lenger. Men det noe med å huske på at etter 24 timer så ikke din sak den viktigste saken for folk lenger.
Mm. Men det kan være sikkert bare litt vanskelig når du står I stormen, for det har jo vært noen stormer opp igjennom. Hvordan Hvordan ruster du deg til å ta de?
Jeg klarer som regel å ta de hvis jeg føler at jeg har... Altså hvis jeg tenker at dette her var... Jeg har rett. For eksempel abortkamp føler jeg at jeg, har, jeg står på den riktige siden. Og jeg har rett I det jeg sier. Det takler jeg veldig. Mens andre ting, der jeg på en måte har tullet, og ting har blitt tatt ut av kontekst, og du må stå I på en måte tre setninger som tatt ut av alt det du sa, for eksempel. Da. Nyheter, der du med I et oppslag som kommer helt feil ut. Da blir jeg veldig sånn at jeg har lyst til å forklare hver enkelt person som skriver til meg, at det sånn og sånn og sånn og sånn det egentlig men så jeg jo liksom dårlig også på å se alle kommentarene, så ofte I går svarte jeg på en fyr som hadde vært veldig sinnet på meg I januar 2020. Så I går svarte han da, 1,5 år senere. Og da skrev jeg sånn, jeg tror du og jeg helt enige om likestilling. Han var veldig sint da, og mente liksom at kvinner snakker bare om at menn kjipe, og kvinner blir holdt nede av patriarkatet, og det ja, ikke sant? Han var rasende på dette. 1,5 år senere svarer jeg, jeg helt enig med deg. Vi egentlig enige. Likestilling handler om like rettigheter for menn og kvinner. Menn skal også få ha barneomsorgen når de blir skilt, hvis de kapable til det. Altså alt sånn. Jeg prøvde liksom virkelig å møte han.
Svarte han det?
Nei, jeg har ikke sjekket, for ikke sant? Jeg treng på å sjekke.
Ja, ikke sant.
Så jeg kommer ikke til å sjekke...
For om halvannet år.
Ja.
Langvarig samtale, rett og slett. Men hvordan det du jobber før deadline? Altså før du jobbet ganske mye med dette showet, og så kom korona, sånn at du hadde jo fulle show med halvtomme saler.
Ja, hvordan jobber du før deadline? Jeg jobbet jo også gjennom korona med showet, så det var jo på en måte... Showet ble jo til under lockdown, og det jo, det var det på en måte det verste med showet. Det verste ikke å spille for 200. Det verste selvfølgelig å spille for 10 stykker ganger 8, som jeg gjorde I Bergen. Men de holdt ut I 10 personene. Men det verste å skrive et show som du ikke får testet ut på publikum, for det jo hele poenget med stand-up jo at du drar på stand-up-klubber over hele landet, og få liksom teksten din få gått seg inn da. Den blir bedre og bedre og bedre, og så den liksom nesten ferdig laget når premieren kommer. Mens her ble det jo sånn at jeg satt med et 40-siders manus I juni og leste for et testpublikum, og det var, altså jeg var utslitt, publikum var utslitt. Det var ikke noe morsomt, og det tross alt da 1 eller 2 måneder til premiere, og da hadde jeg liksom, og det ingen steder å teste ut materialet ditt, fordi alt lukket, så det var ganske skummelt da.
Men når du går på scenen da, og går på et 40-siders manus som du har pugget, og du ikke vet hvordan det blir tatt imot, hvordan det?
Vi fikk det jo til, og jeg fikk jo virkelig de anmeldelsene jeg ønsket meg. Det var på en måte en litt sånn annerledes måte å jobbe på. Det ble mye mer sånn å sitte med hver setning og se om den funker eller ikke. Og så det jo litt det at jeg jo veldig opptatt av humor med mening. Jeg vil liksom at du skal lære noe når du går ut av salen. Jeg vil ikke bare at det skal være morsomt. Sånn sett så gjorde jeg jo det veldig lett for meg, fordi mye av faktaen som skulle bli morsom da, jo lettere på en måte å skrive en bare rene vitser, for det må du på en måte teste på et publikum. Jeg fikk jo testet en del ganger, men ikke så omfattende som jeg hadde ønsket.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så lurte jeg på, du har ingen manager heller, til, og det har jeg skjønt at mange har.
Ja, de fleste har jo manager.
Ja, jeg må komme meg dit, si.
Nei, men. Ikke ha manager.
Jeg synes det koselig å svare på mail, ja.
Jeg også. Jeg skjønner ikke at en eller annen manager skal si til meg, jeg har fått en mail fra, og så skal du høre at noen forteller deg om den mailen, og så skal du svare til manageren, og så skal manageren svare det andre. Altså, jeg skjønner ikke mellomleddet.
Men gjør det at du har mer å gjøre enn...
Ja, det har jeg nok, og Martin på en måte ønsker jo seg veldig ofte at jeg har en manager. Særlig når jeg står i sånn mediestormer og sånn, så lønner det seg selvfølgelig å ha noen andre til å svare.
Ja, som kan sile litt.
Ja, men det skjer ikke så ofte, og det er jo ofte selvforskyldt at jeg står i mediestormer. Så jeg tror... at jeg hadde sagt noe til Dagblad eller VG uansett, og så hadde manageren sagt, hvorfor sa du det? så jeg tror ikke...
Så til rette for han eller hun. Mm.
Ja, så jeg tror ikke det lønner seg for meg å ha manager, for jeg er litt sånn kontroll... Jeg må ha litt kontroll på egen mail og egen... Ja, til, altså, ja. Jeg må ha kontroll. Jeg er elevrådsleder genet mitt. Det for sterkt til liksom at noen andre skal holde i meg.
Ikke sant? Det men for det var du, ikke sant?
Og det litt irriterende for Lisa også, selvfølgelig, når hun av og til prøver å si sånn, jeg kan ta det. Og så sier jeg sånn, ja, hold i det du. Og så går jeg bak ryggen hennes og holder i det litt jeg, for jeg må vite hva som skjer.
Det jo et sånn passe personlig strekk hvis man jobber i team, må jeg si.
ja, men altså, etter mange års jobbing med Lisa, så det jo noe med at Lisa jo lat. Så Lisa vil jo helst at det skal bli så behagelig som mulig. Mens jeg jo en arbeidsnarkoman. Jeg vil at det skal gjøres så, liksom, så mye som mulig. så der krasjer vi jo. Ja, det funker veldig bra.
Men når du sier at du arbeidsnarkoman, hvor mye jobber du? Mange timer har du estimat? Altså fordi du, i sted så sa du at du la ting bak i hodet ditt. Og det betyr at du... Det litt to spørsmål her, men... Kverna jobber jo hele tiden. Og det jo jobbing, selv om du kanskje står og tar oppvasken eller hva som helst. Men hvor mye jobber du?
Altså i vanlige tider så jobber jeg jo hele tiden. Jobber hele dagen ofte. Og jobber da som regel 4 kvelder i uka. Så jeg jobber da, ikke sant, ofte da med... ja, sånn som nå da, så lager jeg gullruten på TV2. Og da jobber jeg jo dagtid med redaksjonsmøter og ja, idejobbing. Så lager jeg jo podcast med Lisa. Vi sitter i møter ofte med kunder der. Og ja, så jeg jobber jo hele tiden, hver dag og 4 kvelder i uka som regel.
Ja, men hvordan balanserer du det med privatliv?
Nei, da det jo liksom det å bare være sur, da. Mye sur, mye streng, mye stressa. Særlig hvis det store jobber, så kan jeg være veldig stressa. Så, eller at å rekke, ikke sant, i rekke da å dra til eventer og sånn er jo ganske stressende. Så det jo det å orge barnevakt og orge, men du må på en måte bare, altså jeg tenker at det du har jo valgt, jeg har jo valgt barn selv, så da det stress. Og små barn stress, så det visste jeg på en måte, så jeg ikke noe, selv om jeg sint og sur, så føler jeg liksom ikke at jeg ikke i sjokk over at livet ble sånn som det ble. Nei, som jeg synes veldig mange småbarnsforeldre. Jeg synes jo mange småbarnsforeldre ofte går i veldig sjokk og føler at det ikke var akkurat sånn som de så for seg, og det synes jeg alltid litt rart, fordi det jo liksom kronikk på kronikk og Facebook-innlegg på Facebook-innlegg om den berømte veggen, og søsteren min pleier å si at jeg aldri går på veggen, men at jeg går igjennom veggen.
Det kan hende. ja. Veldig bra, men hvordan, altså jeg tenkte litt om kreativitet da, for du har gått på Vesterhals, ikke sant, og lært og. Jeg gikk på Vesterhals første året når du gikk i tredje, tror jeg. Ja. Men jeg var en usynlig mus på Vesterhals i forhold til disse kule folka der. Så, men hvordan jobber du kreativt? For du skal finne på ting hele tiden. Og hvordan er den prosessen?
Nei, det jo på en måte å se humor i alle settinger da. Særlig din egen, I ditt eget liv, ikke sant? Særlig en podcast. Vi har jo holdt på I 9 år med podcast hver uke. Aldri liksom en eneste uke fri. Så da, da det det å finne det morsomme I små hverdagsting, da, og le mye av seg selv, tenke, dette her god, god historie, denne kan jeg spare på. Og det jo på en måte, podcasten har jo økt veldig stand-up-materiale, fordi du liksom presenterer en historie for Lisa, og så merker man, å, det en morsom historie, den kan dra videre på scenen. Så sånn sett så jo, det jo derfor stand-up-komikere har podcaster, fordi det en ekstremt god arena å teste ut tekster på. Som stand-up-komikere skal jo tross alt ha tekster fra sitt eget liv, først og fremst. Så sånn sett så det jo veldig gøy da, å være I en ja og kreativ fase hele tiden. Og det jo Lisa jo veldig flink på det, Lisa og jeg. Jo på en måte, hvis den ene sier noe, jeg tenkte på det her forleden dagen jeg så Kompani Lauritzen, for da sa Morten Hegseth sa «Åh, dette her minner meg om å skyte bamser på Tusenfryd», og så sa Vegard Harm «Herregud, det jo ikke det vi skal gjøre, vi skal ut I krigen». Og da tenkte jeg, Lisa og jeg hadde jo, Lisa hadde kastet seg på Tusenfryd-bamseskytingen, og liksom spunnet videre på det. Og det liksom den ja-fasen som jeg elsker da, det å aldri blokkere eller aldri avslutte noe. Det en veldig god øvelse, det å ikke si, nei herregud, sånn kan du ikke si, for eksempel. Eller nei, ikke sant? Du må si ja, og tenk hvis, altså det å bare huske på ja, og jo en altså det en gave jeg fikk av Westerdals. Vi gjorde jo mye narr av det, at man kan jo si ja og nei, det mener jeg ikke. Eller ja, og det skal vi ikke gjøre. Det kan man jo også si. Men ellers så elsker jeg liksom den der kreative, det å være I, det å aldri blokkere, det å alltid være åpen for ideer, og det å alltid tenke, yes, det her får vi til, liksom. Det så mye sånn tunge mennesker man møter I mediebransjen. Tunge folk som liksom både føler at alt gjort, og de sier til deg at alt gjort, eller altså det så mange mennesker som tunge som du blir skikkelig sånn sliten av å jobbe med som du tenker åh dette bare tungt dette ikke noe gøy og det så lett å gjøre ting gøy på jobb og det irriterer meg jo veldig mye da at folk godtar at de tunge de som liksom lager stemningen på kontoret
ikke sant men sier du fra til de da eller lar du deg bare irritere
jeg lar meg bare irritere Ja. Jeg tenker at det liksom personligheter som aldri kommer til å, hvis du skal si belære dem med ja og, så kommer de jo bare til å klikke på deg.
Ja, de liker ikke ja og. Men Nei. På motivasjonen før vi går videre her, hvordan blir du motivert hvis du har en sliten dag, sovet lite, jobbet sent med kronikk, kanskje litt kjip kunde?
Ja, nei, det bare å gå på.
Ja.
Gå på videre. Det veldig sjelden jeg liksom setter meg ned og synes det dritt.
Og det bare fordi du liker å få ting gjort, eller det mer arbeidsmoralen din, eller hva?
Ja, det både samme. Arbeidsmoral. Jeg vokst opp med en mamma og pappa som alltid har jobbet sinnssykt mye, både jobbet hele dagen, kommet hjem ved 5-tiden, og jobbet videre fra 7 og utover hele natta, begge to. Både rektor og mamma og forleggefar, så jeg har sett foreldrene mine alltid jobbe. Hatt veldig sånn innstilling på at jobbing både dagtid og kveldstid, og det å elske å jobbe på en måte da, med noe du elsker å drive med. Så det jo egentlig en veldig sånn fin inspirasjon av mamma og pappa da, som har lært både søsteren min og meg det å bare jobbe på. Jeg liker jo også Martin som jobber på en måte hele tiden, tenker på jobben sin hele tiden. Jeg synes det rart med de som sinte på kjærestene sine, som sånn, å du tenker bare på jobben, og du tenker bare, ja, det synes jeg veldig merkelig at de som kan bli sinte eller sure for det. Det burde du jo virkelig sette pris på, at du har en person som både digger jobben sin, og at de har en jobb som krever mye av dem. Det motsatte hadde vært dritt. Det jo, døden jo ikke å ha jobb.
Ja, eller en kjedelig jobb.
Ja.
Men det å gjøre skumle ting, fordi jeg var jo på showet ditt,
ja.
Heldigvis. Ja, det var en venninne som, ja, det var veldig, veldig fint. Så vi kunne drikke vin og ha et normalt liv nesten, bortsett fra at vi bestilte via apper og I det hele tatt. Det var jo sånn. Nå som jeg ser tilbake når alt har vært stengt så lenge, så tenker jeg sånn, jeg skulle satt enda mer pris på det. Være ute og lufte meg.
Først så tenkte man sånn, herregud, dette var rart, men nå er det jo det. Dette er jo, det er følelsen nesten som standard når man tenker 200 i salen med bestilling av app, drikke på app.
Ja, ja, så neste gang jeg går ut og drikker vin, så skal jeg nesten grine av lykke. Ja. Men altså, på showet ditt så sparket du jo hit og dit, og oppover og nedover. Jeg tenker at mange kanskje skal føle seg litt sånn krenka. Men den eneste gangen jeg tenkte sånn, det har ikke hun noe med. Det var når du tullet med at Stordalen hadde fått en for ung kjæreste. Det var liksom, da følte jeg meg krenka på vegne av Stordalen.
Neida. På vegne av Stordalen, men, på vegne av dama?
Nei, det var nok på vegne av dama. Nei, jeg har tenkt mye på hvorfor ble jeg liksom krenka av det, og det tenkte jeg mer på, eller ikke krenka, men hvorfor reagerte jeg på det? Og det var sikkert fordi, hvem er du, eller hvordan kan du mene noe om det? Men du mener jo masse om mange ting. Hvordan tør du å mene så mye? Jeg er kjempepyset, jeg, på, bortsett fra hjemme, da. På å mene ting.
Ja, det er jo litt øvelse, da, som stand-up-komiker, og særlig som da en komiker som jeg på en måte, de jeg beundrer, er jo de amerikanerne som nettopp har noe å melde om samfunnet, og nettopp tør å si sånne litt sånn frekke ting, da. Louis C.K., Sarah Silverman, Dave Chappelle, alle disse, ikke sant, Dave Chappelle sin stand-up-tekst om at han ikke tror på de som sier at de er blitt misbrukt av Michael Jackson, er jo liksom en helt fantastisk stand-up-tekst. Altså, helt sånn du bare tenker, du blir sånn sjalu som komiker av å høre at, åh, tenk at du har kommet på dette, og det er så gøy, og det er så frekt, og det er så drøyt, på en måte, og det er på en måte gaven til en stand-up-komiker, da. Og hvis du ikke bruker den gaven, så misbruker du muligheten du har til å nettopp provosere, til å nettopp få at du plutselig kjenner noe i den salen, da. Og folk kjenner jo veldig mye forskjellig. Det var en full jente som kom bort meg, var rasende på den hijab-teksten jeg har, som jeg synes var ganske artig at hun var sur på, fordi jeg gjør jo ikke narr av hijab. Jeg sier jo nettopp i showet, jeg driter i at du går med hijab, men jeg bare synes ikke du kan kalle hijab for frigjørende. Det er det jeg mener. Du kan kalle det hva som helst, men frigjørende er på en måte ikke hijab. Men du kan godt gå med hijab. Men jeg mener at det ikke er frigjørende plagg, da. Og det har jeg en lang tekst på i showet. Hun var krenka på det, da. Og du kan nok da bli krenka, ikke sant, på at det var... Hvorfor kan ikke Petter Stordalen ha en 30 år gammel kjæreste, liksom? Det er jo fint at folk er lykkelige. Mens jeg synes jo, det er jo fordi at jeg pirker bort på en veldig tendens, da, at eldre menn har jo veldig ofte unge kjærester, mens Gunnhild Stordalen har en Grand Danois. Ja. Så da, det er ikke sikkert Gunnhild Stordalen har så lyst på kjæreste, men jeg synes jo det er alltid liksom symptomatisk at menn, særlig med makt, har veldig ofte veldig unge, pene jenter som kjærester, da.
Og at det kanskje det blir medieoppslag og blir sett på som litt ekkelt hvis jeg på 40 hadde skaffet meg en 20 år gammel elsker.
Ja, og det er jo det, ikke sant, Macron har jo en eldre kone, og det er jo veldig sånn oppsiktsvekkende. Tenk at han som er så vakker president er sammen med hun litt krøllete læreren sin.
Han er jo et kupp, da.
Ja, så det er jo på en måte... Det er jo gøy, altså jeg kunne jo lage en vits på det også, at det var krå, men jeg bare synes at vitsen min på Petter Stordalen, nå har jeg tatt den ut av showet da, fordi jeg følte den, ofte Petter Stordalen ting kjennes litt gammelt, hvis man ikke har lest noe om Petter Stordalen i det siste, så kjennes vitsen, det er litt som Sofie Elise vitser, hvis hun er aktuell, så kan du ta inn en Sofie Elise vits, men ellers så kjennes det ut som du på en måte har lest Se og Hør for 4 år siden, hvis hun ikke har liksom vært i nyhetene. Så Petter Stordalen har ikke vært så mye i nyhetene, og da tok jeg den vitsen ut, men det var jo også det at jeg sa i den teksten at jeg skjønner godt at Petter Stordalen måtte skille seg, for det var jo i fjor at Gunnhild Stordalen var nær 40, og det synes jeg er en veldig morsom vits spilt på at hun ble for gammel for han. Og også fordi hun har vært nær døden, da, så er jo det en vits med to lag.
Men er det noe som du ikke kan tulle om?
Nei. Det er ikke noe som jeg ikke kan tulle om, men veldig ofte så er det jo vitser man prøver ut som bommer, og da slutter man jo på en måte å tulle om det. Men hvis du har en god 22. juli-vits, så mener jeg at den skal kunne stå.
Ja, så lakmustesten ikke at, at du for drøy eller noe sånt, det om jeg ler, ja. Eller publikum ler.
Så hvis publikum ler eller gir deg en eller annen reaksjon, så du inne på noe. Men hvis det blir sånn, åja, dette ble bare ingenting, det hverken en sjokkerende effekt, eller det ble bare ekkelt eller teit. Eller så, men du skal kunne snakke om pedofili og voldtekt og drap på en eller annen morsom måte. Det jo de flinkeste komikerne I verden gjør jo det, og det på en måte dit jeg føler at jeg skal være. Mot,
du redd for å såre?
Ja, det jeg jo. Så det der jeg veldig splittet da. Jeg vil jo helst bli likt som alle mennesker. Så jeg blir jo veldig såret hvis folk blir såret. Da føler jeg meg veldig misforstått. Så jeg jo veldig sår på at folk har feil meninger om meg.
Men samtidig som du redd for å såre, så mener du vel også at vi må tåle det? Altså de som har søkt offentlighetens lys må tåle å høre det.
Ja. Så jeg mener jo på en måte, selv om jeg blir såret, så mener jeg at jeg må tåle det. Ja. Det eneste jeg liksom synes vanskelig å bli drapstruet, men ellers så vet jeg på en måte at jeg må tåle det, at jeg må tåle et mediekjør. Men veldig ofte så det veldig mye meldinger om hvor stygg du og hva folk skal gjøre med deg. Og det på en måte jo litt lite konstruktiv kritikk da. Og det det, ikke sant, når du får et enormt trøkk på hvor jævlig menneske du liksom hele deg I stedet for den saken du snakker om da det kan jo kjennes veldig voldsomt ut
også Hvilke saker det du får det mest på?
Nei, det alt mulig altså, det kan være, jeg provoserer bare jeg åpner kjeften det jo litt av grunnen til at jeg kaller showet Hex on the Beach fordi jeg blir virkelig sett på som et heksemenneske jeg bare jeg skrev en kronikk om å vaske hjemme så har jeg fått liksom ja masse kritikk og folk har blitt såret og folk har ja. Men jeg tenker at mange gutta kan jo liksom slenge ut ting mens kvinner som slenger ut ting man forventer at kvinner liksom skal oppføre seg litt mer ordentlig enn menn. Så det på en måte det derfor jeg gjør det. Jeg gjør det for å forvirre folk, for å liksom, og for å alltid vende folk til at man en dobbelt moralens vokter da. Jeg vil at folk skal vende seg til at du kan mene det ene og si det andre I en og samme setning. Det ikke sånn at folk svart eller hvitt.
Ja, for det var den fiksen du hadde I Dagsavisen om at du faktisk dro til et land hvor homofili synd og man halshogger omtrent.
Ja.
Ja, den var fin, synes jeg.
Ja, jeg mener jo at det, liksom, det gjør man jo. Man drar på ferie til helt forferdelige land.
Ja, det
Men
gjør
så
man
jo. Det å vite det, da. Og det å lære barna sine når man I det landet, at her For eksempel så lærte jeg da Jenny at se, de håndhilser ikke på deg, mens de tar på Jens, fordi de kan jo ikke ta på jenter I muslimske landet.
Hva synes hun om det,
Nei, det var på en måte litt sjokkerende for henne, for hun hadde jo egentlig ikke lagt merke til det. Men jeg sa bare se, de konsekvent henvender seg til Jens, så gikk det deg. Du luft, og sånn jenter I stort sett hele verden.
Men tenker du på at det med at du tør å snakke om, om ting, en slags, det blir jo en slags kvinnekamp også? At du går litt I bresjen?
Ja, det jo en mission det, å drive med kvinnekamp. Så det veldig viktig for meg at jeg vil lære unge jenter det å tørre, til å på en måte vise unge jenter at man klarer å stå I stormen som kvinne, selv om man får dobbelt så mye hat og mye mer sånn drapstrusler og mye mer sånn voldtektstrusler, og det går veldig på person, tror jeg, på kvinner. Men det å da virkelig vise at det det verdt, og det at man skal tørre det, fordi det hele poenget med å komme seg videre. Hvis man begynner å trekke seg tilbake, så har jo de andre vunnet. Og det jo på en måte... man skal jo egentlig ikke I likstilling sin navn si det meg mot deg, eller oss mot dem. Men veldig ofte så det jo nettopp det at det ofte ikke kvinne mot mann, men det nett mot det du har akkurat sagt. Da. som er voldsomt, ikke sant? Fordi hvert enkelt menneske føler at de må si fra til deg. Så men, det er jo trøkk.
Hva dine beste triks da for å tørre? For jeg tenker at det flere som tør å heve stemmen sin, det er jo viktig for demokrati og for, jeg er mamma til tre jenter, så jeg tenker sånn,
ja, må jo... så du må styrke dem opp og tøffe dem opp veldig. Og det er jo nettopp det å lære dem, mener jeg da, lære dem å ikke dvele. For jenter dveler veldig. Jenter kan være sure på veninner i et år for et eller annet. Og de må ta det opp, og de må snakke ut om det og alt mulig. Og det mener jeg liksom, vi kommer oss ikke videre hvis det skal dveles, hvis det skal kjennes på alt. Alt skal kjennes veldig mye på. Så vi har veldig mye å lære av hvorfor har menn makt? Du må liksom se på det. Hvorfor er gutta der? Hvorfor er de på? Hvorfor tør de å si jeg skal høyere lønn? Hvorfor tør de å forhandle? Hvorfor går de inn til sjefen og krever? Det har ingenting med at gutter er slemme og kjipe. Det har noe med at jenter bare snakker seg selv ned. Og det er liksom det å styrke jenter da, til å bare tørre. Og jeg så Ida Jackson hadde, har et sånt skrivekurs, og så hadde hun en sånn nymånesamling inne på Instagrammen sin, der hun ønsket at kvinner skulle skrive hva de skulle liksom legge opp i en heksegryte. Og samtlige kvinner sier at de skal tørre, de skal slutte å oppføre seg, de skal tørre å være seg selv. Jeg bare tenkte, det gikk en kronikkalarm inni meg i hvert fall, der jeg tenkte, hva i alle dager er dette? Voksne kvinner som altså da tydeligvis har levd på en livsløgn, og tør nå i en eller annen nymånefestival inne på Instagram og si høyt hva de skal tørre, og det de skal tørre er å være seg selv. Det er helt sinnssykt å ikke tørre. Det må du bare gjøre. Og du kan ikke si jeg skal begynne. Det er bare å begynne. Det er bare å begynne det. Og så må du tåle at det blir et helvetes drittmas rundt deg. Og at det er masse folk som mener ting om deg. Hvis du ikke tåler det, vel, da kan du ikke være deg selv.
Og så må du tåle å feile, ikke sant? For det gjør du.
Du må tåle at masse folk mener ting om deg, og du må tåle da selvfølgelig at det er jævlig en par ganger, men hvis du bor i en liten bygd i Norge, så mener jo masse folk ting om deg allerede. Du har jo et dumt rykte på deg allerede i en liten bygd med det dumme bygdedyret. Så det er jo på en måte bare å tenke, ja, ja, men da var jeg sånn.
Du sa vel i den «Sånn er du»-podcasten også, at vi skal leve omtrent sånn 80 år på jorda, så vi må jo mene noe før vi dør.
Ja, det mener jeg, at det er rart. At du har ganske dårlig tid nå, fra du er 20 år og oppover, ja. Til å ha noe å mene om noe å komme med. Og hvis liksom, tenk hvis du sitter der som 70-åring og har 10-15 år igjen i livet ditt, og tenker «Ja vel, nå skal jeg virkelig vise». Og så er du blitt litt lat og tenker, nei, ja, det ble ikke sånn i livet. Altså, og jeg synes det er merkelig et fritt land, ytringsfrihet, alle er for likestilling, for at kvinner skal snakke høyt. Det er ingenting som holder deg igjen, bortsett fra deg selv. Og du kan ikke sitte og si, jeg skal begynne med det. Bare sånn som at du ikke tør å mene, men jeg vet ikke om du har lyst til å mene, det kan hende du ikke har lyst til å mene noe da. Har du det? Har du lyst til å mene noe sånn kronikkmessig?
Det er et godt spørsmål. Nei, jeg klør ikke fingrene mine etter å skrive en kronikk som jeg ikke tør, nei.
Nei, så da tenker jeg at du trenger jo ikke det på en måte.
Nei, ikke sant?
Nei, men jeg tror at jeg kunne vært... Vær deg selv med vennene dine. Det er det viktigste. Vær deg selv med vennene dine. Forandre deg selv hvis du er misfornøyd med deg selv. Det er ingen som holder deg igjen. Jeg loller deg tilbake.
Det er bare en selv. Du, jeg lurer på, hvordan er det du lader?
Da bare sover jeg. Sover litt sånn på dagen og sover.
Da gjør du det?
Ja, så prøver å sove 20 minutter før jeg henter barna, sånn fra 2:30 til 2:50.
Da sover du?
Ja.
Hvordan slapper du av ellers? Gjør du det noen gang, eller er det bare kverning?
Nei, det er kverning og rydding. Jeg rydder mye da, rydder. For liksom rydde og hjernen så rydder jeg. Rydder. Og gleder meg mye til å rydde. I går ryddet jeg liksom, barna badet, og jeg gleder meg, Martin var borte. Jeg gleder meg til å rydde et sånt håndkleskap, som jeg fikk ikke en dør av. Det er sånn klassisk sånn, du har dratt ut så mye håndkle, det liksom det bare buler ut og får ikke en dør av. Det var en fantastisk følelse å få bare lagt det oppover I brettkanter, selv om det ikke ble sånn, jeg kastet ingenting da, for jeg veldig dårlig på å kaste. Men det var veldig deilig å bare kjenne liksom, åh, nå får jeg igjen den døra. Jeg vet at jeg har en oversikt over hva som der inne.
Så det du som rydder mest, ikke sant, I huset?
Ja, rydder og rydder ja. Og rydder. For ja. Min egen del, som regel.
Ja, mormor sa alltid at hvis man var forvirret eller trengte å finne ut av noe, så måtte man rydde.
Ja, og det også hvis du står fast, så det det å rydde eller vaske eller gjøre noe annet, ikke sant? Det jo det, akkurat det samme som hvis du har søvnproblemer. Hva det aller beste? Det å gå I en trapp. Og det jo helt sinnssykt. Tenk at det løsningen på søvnproblemer, å reise seg opp og begynne å gå. Gå, 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 og så blir du trøtt. Det jo
så
helt
bare absurd. Det. Ja, det kjemperart. Men det også, hjernen funker jo sånn at hvis man gjør noe annet, så ligger det jo bak, og så finner den jo fram til hva den skal tenke på eller finne fram til. Ja, kanskje jeg skal begynne å rydde mer. Men du, jeg ble 40 nå I februar, og I sommer så begynte jeg å kjenne det. Ja, takk og takk. Det ganske kjedelig å være 40 I korona, det må jeg si.
Ja, enig, det skjønner jeg.
Det var ikke noe gøy 40-årsfest, men det tar jeg igjen.
Ja.
Men uansett, jeg begynte å tenke på ganske mye av det å bli 40 I sommer. Hvordan tenkte du på det? Altså, hvordan var det for deg? Og jobbmessig også?
Jeg har jo alltid tenkt at de som blitt 40 snakker så sinnssykt mye om at de 40. Og så tenkte jeg, det skal jeg ikke begynne. Og så begynte jeg, 2. februar hadde jeg bursdag da. Så 3. februar så begynte jeg å snakke om at jeg 40. Så det var helt, altså jeg skjønte plutselig, nå skjønner jeg hvorfor folk sier at de 40, for det jo et forferdelig tall. Og det liksom, du som kvinne vet jo, altså jeg prøvde å forklare det til Martin, jeg prøvde å si at som I hvert fall komiker, kvinnelig komiker da, så det ikke, det blir liksom færre og færre eldre kvinnelige komikere. Og de eldes styggere enn de mannlige mennene. Dagfinn Lyngbø liksom på en måte ser like gammel ut som han gjorde for 10 år siden. Jeg vet ikke om han som litt eldre. Liksom, han bare sett litt veldig gammel ut veldig lenge da. Siden han skalla. Mens kvinner føler jeg liksom mister mye sexappeal, mister nettopp den der at folk ser på deg på en eller annen måte som du har nytt godt av, ikke sant? Å være fresh og snappy og ung og fremadstormende. Så plutselig så du kvinne 40 år, og da må du liksom... det kan til og med bli brukt mot deg, og du på en måte godtar at folk snakker deg ned. Fordi du plutselig kvinne 40 år, ikke sant? Og du redd for å henge etter. Jeg skrev en tekst om dette, som jeg håper skal komme I altså nummer 8. Nettopp det at... Når jeg underholder på julebord, så ser jeg liksom plutselig de liksom kulturkjæringene, eller de som liksom da har gitt litt opp på jobben, de som før dansa og turte å danse, liksom. Selv når de var 37, så dansa de. Og så plutselig så tipper de over 40, kanskje 50. Så plutselig så blir de sittende litt sånn I beige strømpebukser på et bord, mens alle de andre bordene blir ryddet bort, så sitter de damene liksom, mens mennene brauter rundt og kommer med geter til de andre kollegaene og holder på, så blir liksom, det blir en sånn liten sånn tantegjeng som velger selv å være tantete, velger selv å ikke gå og danse med dum rytme, velger selv å på en måte bli voksen, og det det jeg tror liksom angsten I 40, det tallet 40, at du plutselig velger å bli veldig 40. Du velger liksom voksenrollen.
Fordi man redd for å ikke kunne handle jeans på Big Book, da, for eksempel mer.
Ikke sant? At det liksom, og du går I feil jeans, og du tenker, nei, jeg går I feil jeans. Generasjon Z ser på meg og ler. Jeg går ikke
med jeg lurte litt på jeans. Det. Kan jeg hente kidsa mine på skolen?
I feil jeans? Nei, jeg kan ikke hente I feil jeans. Du må hente I riktig jeans.
Nei, jeg lurte på om jeg kunne hente I sånne matchende joggesettdress ja, på skolen, for det går jo barna med, ikke sant? Kan jeg også gjøre det? Og vi kom frem til at det kan man.
Ja, det kan man jo. Ja. Det jo, men det jo trying too much igjen, ikke sant? Da du over og tipper over til at det ser ut som en mor-datter-konkurranse når du kommer og henter barna dine. Så det også vanskelig, ikke sant? At du ser liksom voksne kvinner I juicy couture pusedress, gå I fullt pusedressutstyr, går og henter barna I Juicy Couture full pusedressutstyr. Altså, det der vanskelig.
Ja, det det ikke så mye på Nesodden, må jeg si. Nei. Det litt andre klær. Men det som jeg synes var interessant med å bli kvinne 40 år, var at jeg grublet kjempemasse på det, snakket med veninner om det, og når jeg snakket med andre menn om det, de bare, nei. De brydde seg ikke. Det var ikke noe greie med å bli 40, mens for meg så var det sånn, herregud, nå svetter jeg sikkert mer på natten, eller altså hva som helst, det var mer sånn,
Ja, du forbereder deg til menopausen, og gjerne ofte, det kan enda være 12-15 år til du kommer i menopausen din, men likevel så forbereder du inn i hjernen din nå fra du 40, at nå kommer den overgangsalderen, og hvordan skal jeg reagere da, hvem blir jeg da, og det nettopp det jeg tenker at vi må, jeg beundrer jo liksom, altså Anne Lindmo og sånn, som på en måte har den der kule attituden, som hun 51 år og gir faen liksom det veldig, selv om hun har fått en litt sånn 50-årskrise med å gå mye på fjelltur da, så det noe med at jeg tror at det har litt sånn utseendemessig også med at vi strever ikke sant? Vi er akkurat hvis du har hatt barn da og 40 så har du jo veldig tegn på det i ansiktet at du har hatt masse våkenetter du har hatt masse ja, du har hatt masse graviditeter som kroppen liksom bærer preg av som en mann faktisk slipper en mann har ikke vært igjennom 10 år med liksom flere graviditeter og flere ja, strevsomme ting da på samme måte, selv om han har hatt våkenetter han også, så det noe med at kroppen din liksom har virkelig vært, i hvert fall jeg kjenner på det da, at det, jeg tenker liksom at jeg ser liksom hvor jeg har vært gravid. Jeg ser på magen hvor den var størst og strekt mest. Jeg ser det. Jeg ser på kroppen min at jeg ikke har sovet. Mens jeg synes jo menn blir veldig vakre når de blir eldre. Og de har jo vært så støgge når de 20. Jeg synes jo menn veldig stygge når de 20. Altså gutt 20 år synes jeg veldig sjelden jeg synes jeg ser en vakker gutt mens jeg synes jo jenter så sinnssykt vakre i 20 års alder men det jo da du hater kroppen din mest og du driver og strever på med så mye greier men det da du på ditt vakreste mens menn jo veldig vakre når de tipper over til sånn 45-50 da de virkelig vakre de blir vakre med rynker mens det et eller annet det yttre med kvinner som man liksom selvfølgelig har bestemt seg for at ung jente det vakreste og dressmann det vakreste og det jobber mot
men når du får da kommentarer når du mener et eller annet om abort eller noe så får du en kommentar, men du støgg hvordan siler du det selv som greier du det ja, nå har jeg ikke sovet på veldig lenge jeg faktisk støgg, eller tenker du er dyst?
Ja da Jo, nei, jeg tenker at jeg støgg og sånn, og det er jo det verste jeg vet, det med kvinner som sånn, du må ikke si må, skal og bør, liksom, man skal ikke si skal. Jeg mener at du skal si skal, og må, og bør. Du bør og må og gjøre ting, og det å gjøre ting for barna sine, ikke gjøre ting for seg selv først. Sett andre foran deg selv. Ikke være så opptatt av å ha det bra inni deg selv hele tiden. Jeg tror at det er et ekstremt jag etter å ha det bra inni seg selv hele tiden. Bare du deg selv, så må du tåle at du støgg som deg selv, du urimelig som deg selv, du ubrukelig som deg selv. Og jeg forholder meg til det hele tiden. Jeg synes jeg ganske ofte elendig og sier, nå må du skjerpe deg. Nå må du slanke deg, nå må du skjerpe deg, nå må du slutte å være så sint, nå må du bli et bedre menneske. Det sier jeg hele tiden. Det preger ikke hverdagen min at jeg sier det inni hodet mitt. Jeg går jo på for det og ubrukelig meg selv. Men liksom, jeg setter ikke av masse tid da på liksom, nå skal jeg bli en annen.
Nå skal du bli et bedre menneske med å si om, eller det ikke
nei,
der.
Nei, du kan prøve det en liten periode, liksom. Hold det for deg selv. Det jo veldig ofte at det som irriterer meg med kvinner at liksom, kvinner skal si, jeg skal bli et bedre menneske, og det skal jeg vise til alle dere andre. Jeg skal begynne å mase på dere andre også, at dere også skal bli bedre mennesker på min reise. Se her på Instagram, se her på Facebook, og jeg skal si til alle venninnene mine, du må begynne med yoga. Du må begynne med det. Du må gjøre det. Du bør gjøre det sånn. Du bør gå til akkurat den fysioterapeuten, for akkurat den hjalp akkurat meg. Altså, jeg blir gal.
Jeg tror nesten vi må stoppe der, ja.
Men det sant?
ja. Vi kunne prate lenger også, det ikke det. Men vi må...
Husk å være ubrukelig. Grei. Ubrukelig og grei, synes jeg.
Og gjør jobben din ordentlig.
Ja, herregud.
Sånn passer.
Det er jo. Ja, gjør jobben ordentlig, men ikke, ikke vær så stresset at du ikke klarer å gjøre jobben da.
Nei. Men Sigrid, takk.
Det er huskeregler. Du bare hyggelig.
Det var Sigrid Bonde Tusvik. Jeg håper du ble inspirert. Det ble i hvert fall jeg. Og inntil vi høres på torsdag på shotten, ta vare på deg selv og de du er glad i, og hopp i det du er redd for. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.